Goizura negua zen, elur giro ta izoz. Jende guztia tristeta goibel, aurpegi gorpuzta bihotz. Nire gitarrarekin irten itzen, natura ilun hartara. Eta orduan ikusi nuen, kimu bazua itzan. Zuaiz bertara joaten asinitzen, neguaren ekaitzan. Kantatzera, irten zera, kimu bazua itzan. Kimu bazua itzan, kimu bazua itzan. Asortu baizan, salba gaitzan, kimu batzu baitzan. Negu belzko zeura igaro zen, urtu ziren izotzak. Uda berriak askatu zituen, ibaiak eta bihotzak. Eta nola indarrak hartzen zituen, argian eta ekaitzan. Eta berdetuz loratu zen, kimu bazua itzan. Kimu bazua itzan, kimu bazua itzan, asortu baizan. Salba gaitzan, kimu batzua itzan. Gure lurraren minean. Eta nola indarrak hartzen zituen, argian eta ekaitzan. Negu beltzean loratu zen, kimu bazua izan. Kimu bazua izan, kimu bazua izan. Asortu baizan, salba gaitzan, kimu batzua itzan. Kimu batzua itzan, kimu batzua itzan. Asortu baizan, salba gaitzan, kimu batzua itzan. Kimu batzua itzan.
Udazkenarekin iritsi da Benito Lertzundiren 16. Diskoa, Ospakizun gauean, eta lehen aldiz autoproduziorako bidea hartu du. Kantaita Enea Records zigiluarekin batera argitaratu ditu kantu berriak. 10 kantu berri bildu ditu lan honetan, eta udazkenarekin batera oholtzan aurkeztuko du diskoa kantu berriak. Baina lehenago ere Davidekin tartetxo bat eskaini die Davidei lan honetaz berba egiteko, eta gurean ere badugu telefonoarean bestaldean. Eguerdion, Benito.
Eguardion.
Bueno, ospakizun gauean deituriko lana argitaratu berri duzu, dagoeneko kantu bat ezagutu dugu, hori aldez aurretik ere entzuteko aukera izan dugu. Kantu batek ematen dio izenburua lan berri honi, ez dakit, ospakizun moduan ere bizi duzulako lan berri bat plazaratzeak?
Bueno, beti da, gauz bat berri bat edo, nola beti esateko, gure kasuan, gure lanbidean, gauzak ateatzen ditugu salmentara, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, horrek beti du bere gauzatxoa, bai, ospatzea. Nola beti esateko, bizitzan zehar, dana dago pizka bat, ospakizun modura edo, eramaten da, ez da. Ospatzen dire gauza guztiak, eta hori ere hartu litzik horrela. Nortzen ari de, bueno, mi pixkat beste gauza batzutaz mintzatu, esan adirazin nahi ditut, nola bete esateko itzobekin ez da, baina, bueno, hori solartuko gehan ega dime duzu.
Bueno, titulo giza, ez, diskoari ere izenburua jarri behar zaiolako, ospakizun baten inguruan diarduzu kantu horretan, baina aipatu dugu, hamar kantu direla, eta batzuk zure hitzez osatuak dira, baina aurkitzen ditugu, ez, poeta handiak musikatu dituzula, Fernando Pessoaren bi poema karri dituzu ere, musikatu dituzu, Jorge Bucairen poema bat ere?
Bai, bueno, Pessoaren aldetik, Pessoa beti daukatemen, ondoan, Pessoa oso nere poeta kutxuna da. Oso urbilekoa sentitzen dut, eta bere oso identifikatua sentitzen naiz berak nola baiteko ditun sentimentuak munduarekiko eta munduan gertatzen diren gauzekiko, ez da. Hori beti ondoan daukat, eta zein, bihar badanen ni neonek ere esango nituzken gauzak, behak esaten ditu bere modura, eta gainalenago esan zituen, ez? Gero dago bestia Jorge Bucai, hori nik ez nekin nortzen, eta hartu nuen, aldi batez hartu nuen liburu bat, korreoz, eta iriki nuen da, bueno, zen, bueno, kuentos para pensar, esaten, deitzen zen liburu bat zen, eta bueno, zetorren lako nerezako dedikazio batekin, dedikatoria batekin, zetorren, eta bueno, jakin nahi izan nuen nortzen hori, ez da? Eta bueno, gero ikusi genuen internetez nortzen, eta hain zuzen gainera izan liburu hortako ipuiak nolabait kontatzen ari zen, ez da? Eta bueno, argentinar psikiatra bat, idazlea, eta bueno, revista bateko zuzendari dena, ez da. Bueno,
berak bidalitako liburua zan edo lagunen batek zuri gomendatu nahi zizun liburue?
Ez, berak bidaldua zen. Bueno, eta horretik txokatu nino, zati bidaldua nuen ez hau zen, kontratu nintzen bera nire ez hau zen inula. Eta, bueno, berak bazula nolabait esateko, entzunak ditxulan ere kantu batzuk edo, ez dakit ze modutara. Baina, gero, ez oso historia bitxia da, eh?
Bai.
Gero, azkenean, bueltaka jakin nuen, telefonoz, bera Madrilen dani hemen orion, telefonoz, mintzatun zen, iz batzuk initula berarekin. Gauza zen nun bait, nik ezagutzen dut gure adiskidea da, oso adiskidea da zea bat, margolari bat, Sara Otaño. Eta Sara Otaño batean betorri zen guri, balako kuadro bat edo eskaini zigun nola pizkatu pari moduan, eta kafe hartzen egin jela, orduan bere lagun bat editu zio Madridetikan, eta esan zion, ez dakizula norekin nagoen, esan zion. Eta norekin zade bat, ni Jorge Bucaikin nago, esan omen zion. Bera, ni Benitokin nago hemen, eta abai, ez aizu jartzeko telefonoz, eta bar. Orduan, pasa omen zion, arek Bucairi pasa omen zion telefonoa, eta zarak pasa ziren eri, eta izbatzuk egin dituen. Eta nubait, hoien bidez edo nola baita, eskuratu zitun, nire disko bat edo beste, eta hortik esartzen nion. Bueno, oso bitxia da, eta gero hor ikusi nuen, ipuiak ziren, eta bi ipuien tartean ikusi nuen aleko olerki sume bat, baina irakusen hasi orduko kontuatu nintzen kantua zela, azta. Eta inuen, itzulit nuen, atxe bero-beroan, goizertan bertan, itzulit nuen bero-beroan, Eta bueno, nahiko politxak elitu zen, eta bar, da, ba, kantuaren usai hartu nio. Mm-hmm. Eta hori ez da poema guztikin gertatzen, baina, bueno, arekin bai. Mm-hmm. Eta gero, bueno, horrekin beste histori bat bat gorre, aina itzeko moko, baino zu luze joko luk, eta bar, bizarte, mm-hmm. gauza da, kantua ten bilakatzen.
Bai, izilizilik deituriko kantua da. Askotan gertatzen zaizu, poesia irakurtzen ari zarela segituan kantua ikusten da, duzula?
Bai, bueno, hori da, azkenean da zena kontua ba, eh? Mm-hmm. Poesia irakurtzen zaudenean askotan, ba, poesia irakurtzen duzu, baina bere hartan gelditzen da, poema bat ikusten duzu, baina hori ez da lege bat, hori da zure nolabaiteko sentitzeko modu bat, ez da? Mm-hmm. Azkenean bakoitzak giatzen da bere intuiziotaz eta bar. Eta beste batzuten gertatzen da, ba, ez dakit, azten zei irakurtzen eta bar, da, ja, kantagarri ikusten duzu. Ja, kantu baten nolabaiteko lurrina dauka, ez da? Eta orduan, erabakiak horretik hartzen dituzu, horretik poema bat edo beste erabiltzen duzu, kanturako eta beste batzuk ez. Nei pesoa asko gustatzen zai, mm-hmm. baino pesoaren nolabaiteko atal bada asko gustatzen zaitena. Baditu, geho beste poesia mota badu, deskriptiboa direnak, eta abua pixka bat naturari begira, eta ibaioa, eta pasatzen zen hortik, eta autu, eta dia poema neko luzeak edo, eta bar. Oiek ez naute ikuitzen nahi meste. Baina bai, eteronimotikoetan hasita, hor baditu pixka bat, nola, ez dakit, oso psikologiare lotutako gauza batzu ditut, oso poema laburra dire, oie, oso kondensatua dire. Mm-hmm. Eta niri gustan zaitena edo interesatzen zaiten atala hori da. Mm-hmm.
Bueno, bi kantu horiek zabaltzen dute diskoa, nahiago nuke, eta ibiltzean deiturikoa. Hori da, bai. Eta aipatu bezala ere, bueno, abiatu dugunean elkarrizketa, entzun dugu kimu bat zuaitzan, hori izan da, ba, aurrera penkantua, eta horre ere, Jon Maiaren laguntzarekin hitzak egokitu dituzu, ez?
Ez, hitzak ez dena da, beak ekarrizien kantu hori.
Ah, berea da, bale.
Ez, berea ez da. Hau da, berak horiekin zuten, ba, harako abentura bat zuten, mm-hmm. amasei herremendeko marinera juten ziren, bale bila juten ziren, mm-hmm. teknuara juten ziren. Eta nahi izan zuten hor, alba olako, elkarte horrek egin nahi izan zuen alako abentura bat, eta pixka bat, ba, nahi izan zuten pixka kauza berdintzua, ebaita itxasuntzi ere bai, belauntzi bezala, eta garraunian, eta gaina garai hartako erropakin da, nahi izan zuten alako elikadurare bai, garai hartakoarekin, eta bar, eta nahi izan zuten abentura bat zein. Eta bain eta abentura gogor hori pasata gero, bain eta lurra jo zuten ean nun bait, ba, Jon Maia kontatzen du, egoera berezi hartan, hango kantu bat entzun zula. Eta oso barnera heldu zitzaio. Mm-hmm. Eta orduan nitaz gogoratu menzen. Ez dakiz zergatik, baina nitaz gogoratu menzen. Eta orduan pentsatu zuen, ba, diska, egun batean deitu zen da esan zian, opari bat ekarri diat ternuatik. Mm-hmm. Eta egun batez gelitzen gaituk eta ematen diat. Ez nekin zertzen opari hori. Baina berak denbora bat pasatzen, inglesetikan, bizkat, euskarara pasatzen kantua, bere modura, eta bain eta ina zuenean, ja, etorri zen eta gelitu ginen da kantu hori eman zian. Eta bueno, ba, hori kantu hori asmentan neri hola egia esan ez zitzaidan asko gustatu egia esan, hori da egia, ez da? Baina, bueno, gero pixkana, bilatu nion alako, ez dakit nola izaten dira, Ipar Ameriketan hor, ba, mendebaldeko rodeoiek eta bar, eta zaldiekin eta ura eta besteatan, hautsa eta zikin eta lazoak eta sokak, bakizu? Mm-hmm. Pixkat, holako kontuza bat hartu nion, ez? Han bersioaretan, hango talde bat zen, bersio hori egiten zuna. Eta ordu ni ez dakiz zergatik jak ekarri zian, da opari moduan ekarri zian, ba, bueno, ba, estimatu beharrean, ba, hasin izen pixka bat beste kolore bat abera hartzea nazun duen. Eta gogoratu nintzen, ba, Irlandarrak ara joten ziren, eta ba, dute eraginan, go musikakin, eta hori dena. Eta bihar bat aber, berde kutsu bat edo emate goten nion kantuari, ez da? Eta, bueno, kantu hori pixka bat mugitzen, kantalditan da ematen nuen, eta mugitzen ibili da, ez da? Azkenean estudioan sartu ginean ere, gehiena hain zuzen estudioan mugitu zen, ez da? Era bat aldatu zen kantua, eta, bueno, hori da emaitza, eta azkenean bat singela bera izan da.
Gainera ez ara ibili bakarrik horrez, hautzetan ere izan duzu laguntza edarra.
Hori da, bai, ara, eta egite zen, nuguetan oso gutxi mintzatu nahi zoitaz, bihar badaztietelako galdetu hainbeste, eta gero, eta bar, eta, bueno, hor, bai, errenterik nera betalde bada. Mm-hmm. Behazi urtetik hasi, tamazazpia bitarten eskamutilak, eta oso abez batza polita da, ba, adiskide nuen bere zuzendaria, Imanol Elizazu, Eta, ba, egia esan, kantu hau ja erabaki nuenean grabatu behar nuela, gogoratu nintzen beha, beretaz. Mm-hmm. Eta pesatu ikonek hobekin dezakete zerbait kantu honetan, eta bar. Eta, bueno, ba, antolatu gaitun, pixka bat, ola, iua botxetako gauza bat, eta ba, hor daude errenteliko zaria abezbaza.
Mm-hmm. Beste kantuak, zureak dira eta atentzioa deitu digu, otzadun herria, ez? Gure herriko diagnosia dausnarketa txikia ere botatzen duzu kantu hortan.
Bai, egia esan, ez dakit, askotan entzun dut, eta pixkat, aspertu xamarrare banago, ez da, hemengo jardunen zuten, ez da. Azten dira jendea teorizatzen, da bere zeagiritzeak eta maten, eta bar. Eta ez, askotan entzun dut alegia, euskara alegia, aulegia omen da, mm-hmm. ba, konotazio politikoa kremateko, eta kontuz, etentzen da, usten da, jendea badu alako, otzan du jarrera bat, ez da. Eta, niri egitzen zen, oso gazki hori izan zaizkit olako gauzak, ez da. Eta gaina oso antinaturalak, ez da. Hemen bada jarrera bat, ba, munduan oso normala den gauza, munduan oso normalki gauzak pentsatu, sentitu eta egin egiten dien garaian, hemen hori dana mundu guztia entzako oso normala dena hemen, bekatua da, kontuz, ez dakizer, ulertzu, da tristezia bat ematen dit horrek, mm-hmm. ez da. Orduan, ba, horadian, ba, pixka bat horre sartzen naiz, herri otzandu batek, ba, asmamena ere, dauka, arruntza gutxi edo ezakit esan eta esaten dut, ez. Eta bueno, pixka bat adirazten nahi dut, ba ote da, ez, hizkuntzarik munduan, ba hori, ez hori, kutsadura hori ez duenik, ez da. Ezin eskoa da, mundu guztiak ematen dio kutsadura hori nahi gabe ezin bestean da, ez. Dena gartzen dute beren kultura, beren hizkuntzat hori dena, ba, bere izatealen nola baiteko esentzia bezala, ez da. Baina hemen bat irudi horrekin ibili behar dugula eta hor, ba, konotazio politikoa beti gabe. Eta gainera, hizkuntzak munduan zehar beti danik historialki eta bar India behartu. Behartu, eta zergatik behartu, honor behartu lezake hori, ba, almena duenak, boterea duenak. Eta hemen nola botererik ez dugun, ba, orduan gabiltza kontuz eta bar, eta ez dakiz zer eta bar, hankaputxetan gabiltza, ez da? Ulezen zu? Eta orduan horrek, bai, oso aspertu zabat ematen dit, eta bar da nahi izan nuen, bueno, ba, holako zerbait idazi, erantzun giza da. Azken finean ere kantuak, ordiko azien kantu guztiak, sumatzen dituten gauzen nolabaiteko, eta publikatzen diren, eta nolabaite, eno zango nuke, zabalduta dagoen joera kultural hori horren nolabaiteko erantzun bat bezala da, ez da.
Otzan du herrian asmamen aurrian takalakan asian diote menpera batu izkuntzan aulegia omenetan ez dadila politikaz gutza. Baote kutza dura horretati libre den izkutzari zer litzake mian bihotzik gabe zatia zarduratu zesta ginoiz zatia salbatzen bai oroa giltzen uste.
Aipatu ditugu hitzak, ez? Errepaso txikia egin dugu 10 kantu hoietatik, beste asko geratzen dira, baina musikaz ere jardungo dugu, zuzenean lagun dituzu musikariekin egin duzu lan hau ere beste behin, ez?
Bai, bai, erabat.
Talde handia erama joaten da zurekin, ez? Zuzenean eta
bai.
Estudiora ere zurekin joan dira eta
bai. Hola da. Bai, esaneko bai, talde handia daukereki esan gaur egun ja eszenatokian holtza gainean ja 10 lagun bizakera. Mm-hmm. Eta egio zen, bueno, ba, hoiekin nola baite egiten dute egin behar den guzia, ez? Gehi, lehen esan dizutena, hor, bueno, parte hartu dute beste bi musikari, ba, laukote, zokako laukote bat atzatu dutelako, erabili dutelako, orduan, bi musikari taldekoak ez direnak, eta gero, ba, bueno, saria taldekoak ez.
Mm-hmm. Eta ekoizlenetan ere suaritu zara, ez, grabazioaren ostean. Beraz, kantu osoaren kontrola duzu edo?
Bueno, nik ala iduri du. Gertatzen dena da, ez dio dela tankera gehiagik ematen gero, nagoenean. Estudioko egoeran erea oso, ezagit, oso arraroa da, ez dut, ez naiz, bada gauza bat sentimentu bat betidanik izan dudana, betidanik, ez da berezik orain. Eta estudio sartzen izenean, handabilena, bat sentitzen dut bihar bada, ez dela, ena izelani, beste badabile lan, ez?
Mm-hmm.
Eta eskuerten dauken hori ez dula ondo ulertu lehiten, ez da? Eta lako gauza, distantzi bat bezala sortzen zait, neure lanaekin, baina estudian zartzen izenean. Gero gauza sartzeko gara ja, eta nioni kantatzen azten izenean, eta beti badut, ai, ba, korrekto, gutxinez korrekto indezadan, ez? Aldik eta korrektoena, baina badut inpresio bat ez nahizela baina hausten, ez da? Ez nahizela, puf, ez nahizela baina lertzen, ez da? Da estudioakin daukaten olabaiteko harreman zauri da, ez? Ez idilikoa, ez da? Eta gero lan bat bukatzen dutenean beti daukat alako, ba, gehiegi saturatu egia, eta badut inpresioa kriterioare galdu zaitala. Eta hori, hor dago. Gero, claro, 25 egun estudian zaudelaik, beti badut gainera sentimentu bat, iduridu disko ontako kantu idanak, neri hobeto heldu zaizki dela alako fase batean. Eta gero, ez dakit nola bete esateko, o betezen o aspertzen ari naizen arabera edo agian izan ditzekena da, eta hori pentsatzen dut. Amaieran, gero, ba, klaske, ba, juten dira volumena ematen, gaur, oikoa den volumen horietara, ematen juten dira, eta hor, kompresio lan handi bat agertzen da, eta batzutan, badirudi, kompresio horrek pixka bat desitxuratzen duela, edo, jodin gau, hoetan zun dut, ne, gozago, edo, ez dakit, asku, humanoagoa, edo, ba, sentitu dutela iruizen zait momentu batean, ez da? Neko bukeran, bat dana, ez dakit, hola, zalantzoekin gelizen ez, ez da? Bueno.
Bueno, gero denbora bat pasako da, ez? Ben ja eginda, eta...
Hori degia da. Zatik, baitara beste disko askokin pasa izan duzait, ba, ez gustora gelditu dar, eta gero alakaten lauz bost urtea edo, la, ba, bueno, igual, la, kalian banua eta bar, de igual taberna baten aurretik pasa naiz, eta durrak musika bat etorri zaite, ez, hola? Eta ez du lokalizatu, baina, oi, ze polita zen hori eta bar. Itzuli naiz, entzun dut, jo, neonean auketa, ez ne burua izan, ez? Eta ordu nebo izan du, bueno, hau txitxo nahi, gaizki, ez?
Zortzen garenetik bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egemankorra bizitzan errotzen gaitue ta zena erditzen diguna. Isili-sili daztiro gauzen berezkoa adieraziz lantzen gaituen arimaren ganoran. Horran garen guztia. Kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xedentagatazkak nola pasatzen diren begira. Zazioaren barnizez gure zenaren animaltasuna nola ez tali ez dakigula, nola ez tali ez dakigula. Baina jakinik obedela adiegotea bere ahots misteriotsua belarrira mintzo zaigunean.
Bueno, irakurri dugu oraingoan ahotsearen tonua ere jaitzi duzula, grabeago kantatu duzula edo?
Bueno, aurreko diskoan leheneko grabean nabilen, ez da?
Mm-hmm.
Bueno, bakizu, nik uste nik ahotsa naturalki grabea dut.
Mm-hmm.
Hori biztan da. Bizeiten dutena, pentsatzen dut, baita ere nabaitzen duzula, ez? Gertatzen dena da, garai batean hasi ginenean, eta gure garaian, protesta kanta bat zen, eta orduan bazen ipanuen ideia bat, edo bagenuen, edo ez dakiz zer, protesta kanta pixka bat ozenkin behar zela, ez goiko tesituretan ibili behar zela, ez da. Eta behar bada, klar, orduan azten zara alako gimnazia mota bat egiten, eta gero kontuatzen ez, igual, ez ezkidala gustatzen, igual, desnaturalizatua zela nire agotza, ez da. Orduan, urtekin, usten ari naiz pixka bat nere kasa. Abotsa egun dedila berez egun nahi duen tokian eta kito, ez da. Gero beste elementu bate bada, ni beti kantuak letratik hasten ditut.
Mm-hmm.
Eta orduan, letrak zer dion begiratzen dudenean, hasten izpentsatzen, edo idurikatzen, diodan hori, testuaren diskurso hori, haber garden, alik eta gardenen edo zuzenen nola geldituko lizaken, nola helduko lizaken oberen. Azkenean da, musikak lagundu inber dio gero tekstuari. Batzuk rekurritzen dute recitazioa, beste batzuk erdi recitazioa, erdi kantatu eta bar. Baina beti ere da letraren izaren nola beti zerbizuan, ez da. Orduan, badazza bat, giro bat, garbi nabaitzen zaionean teksto batei, Pasatzen dut askotan hori kantatuko anu beste tesitura goikoago batean, beste doinu mota batekin, bierbada galduko lizakela testoa. Entretenitu egia geldituko lizakela beste elementu batzuen gatik, ez da? Orduan pixka bat nola bezalako, idortasunea jotzeko joera hori agertzen da testuaren arabera. Testuen nola baite ematen didan pauta horren gatik, ez?
Horrek testuak eramaten zaitu kanta erara, esango gendun, ez?
Bai, eske, beira, modu asko dire, bada, kanta egiteko modu bat, egiten dute doinua, eta doinua gustatzen zaie, eta gero letra bat jartzen diote, bueno, aitzeki bada letra bat, ba, kantatu ari izateko, ez da, lara, ez kantatzeatik, ba, hitz batzukin kantatzen da, baina orduan, ba, ez diote importantzik ematen letrari. Nigan beti izan du importantzia, da, nik gauzak ikusiten ditut, sentitu egiten ditut, pentsatu egiten ditut, eta nire nola baiteko bidea, nola adierazteko, ba, kantua da. Hori kantua, jake kantua den, ba, kantuan saiatuko naiz adierazi nahi dutena, eta orduan bilatu behar diot, biderik nire ustez, ez da lege bat, nire ustez biderik egokiena.
Bueno, diskoa ia behin egin da, plazaratuta, taularatzeko unea iristen da, eta urriaren 27tik aurrera, batez ere amenduan esango gendune, batuko zaizkizula aurkezpenak, ez?
Bueno, hori ere, beira, ni da jarraipen bat, ni nik ez dut behin ere planifikatu egonaldi bat, eta gero alako batean esan planifikatu, baina guain ingo dut, ba, buelta bat, hortzik ganez. Ni nahi pixka bat, gauza datozen bezala egiten ditut, eta orain egiten ditut, eta kantu hobe kantatzen azken hiru urteetan nahi nahi,
Bai, zuzenean, izan ere batzuk aurkeztu dituzu, ez, disko denak, batu, denak.
Bueno, ba, hasiera batean igual lau pa bost, gero sei, gero zazpitabar, azkenean denak. Ematen aritzu naiz, eta baino, esatezur, ja badira ja hiru urte hain izela. Ni disko hau egiten aldun duela hiru urte, baina gauza bateatiko bezeatik, eta ba, burutapen batzuk bagenituen eta hemen, eta bar, pixka bat, bueno, erabaki arte, batzeatzen junda, ez da, inongo presei gabe. Baina, orduan, kantua egin ematen ari naiz, orduan presentatua daude, baina aspaldi gainera, ez da. Gertatzen dena da, bueno, hori da, ospakidun bada, irtera, urezu, irtetzen da diskoa, eta horren badirudi, ba, jendearen aurrean, ba, nobedade hori dela, irten indela diskoa, ez da. Eta horrek, baitare ematen zaitu beste konzertu batzuk, ba, baitare, aitzeki horrekin antolatu alizatea, ez da. Orduan esan egukena esan egukena, lehen da biziko disko eta gero, lehen da biziko konzertu izango Garazin. Gero dago Bilbon beste hola...
Bai, Far Saturday bere festa berezea hortan.
Bai, baina horri du kanta bakarrik emango ditut, gauza asko dauelako hortarte hortan, eta gero, dator berriro, ba, bueno, ba, Donosti abenduaren batean, Bilbon bian, eta agian berriro esaten diate, ba, igual hiruar biharren bate Donostian jarriko dela. Sarrerak baitu, ja, zatu dira.
Bilboko kontzertuan ere uste dut, ja, gutxi geratzen direla, padira, dau. Bilboko Arriagantzokian eman behar duzun kontzertuan ere, ez dakit, baina gutxi geratuko dira da honeko, ziurrenik.
Ez dakit nola dagoen hori, ez dakit, badaki, Donostikoa esan digutelako, beha plan, berak eskaini digutelako posibilitate biherren bat egiteko, bueno, nahi zerte esan diot, baina, haizu, kontu, zion pixka bat, haizu. eta bar, eta gero, ba, bat atozti, ba, oi hartzun ero dago.
Iruñan ere, balu arten.
Ba, iruan ere, bai. Gazteiz dago, hain ikan lotu gabe erabat, baina, eta bar, doni ban eloizun ere, bai. Azpeitia eta etorriko direk, eta gero badire, bai, ba, urtarriletik aburria badire, ja, gehiago datozin. Bueno, hori da.
Data gehiago. Diskoaren portada argazki horrek zentzu berezi bat du edo?
Ez, bakarrik gustatu iten zait.
Zuzenean ikusten zaitugu.
Bai, orida, duela urte pare bat hiru bat, Barakaldoko antzokian, ba, norbait egin zuen, kantaldian norbait egin zuen argazki hori, eta norbait horrek, ba, bialdu zigun, eta ni ikusi hor dugu gustatu intzitzaidan. Beha, gugaratu azizian, gainera portada mota hori da maite dutena, meik ni oso tongoa izalea naiz, bestea beste, eta behin ikusi nuen olako telebista frantzesean ikusi nuen alako gauza bat, bere manaldi batean, gauza, ez dakit, oso idorra zen, eta bar, baina zen, ikusezun bere taldeko zonbaitola, bera ibegira, ora, oso inguratuta, eta oso biziat, oso sarkorra irutu zizaidan, ez? Eta hori goatu azizian, baita goatu azizian, garaibateko badilan egiten zituen horako portada batzuk. Igual ensaio batean hola, modu informal batean, kable tarten eta hola, gitarra bat eskutan zula, eta bar. Eta ni pizkat tipo hori, estilo hori biletu nion, ze argazkiai. Esan nion, bueno, hau, ja, jazta. Hau da, urrenko diskoaren portada, esan nuen, eta horak ditu da.
Bueno, ba, Benito, hemen utziko dugu, eskerrik asko ere, gaur Bilbo Hiria Irratian tartetxoa eskaintzeagaitik eta ba, disko berriaren inguruko setasunak gurera, gurekin konpartitzeagaitik, ospakizun gauean disko berria hortaz ba, hitz egin dugu. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Hori da, bala, gauza bera zuen.
Ezin da bakea bilatu, berak behar gaitu aurkitu, baina hori eginen du, gogoa zekaitza bada menturatu. Baina hori eginen du, gogoa zekaitzan bada menturatu. Munduak ez du bakerik, ez du inoiz horren berririk, garailen nahietara beharturik, gatazka bidetan dabil loiturik. Garailen nahietara beharturik, gatazka bidetan dabil loiturik. Bakerik ez dakar bakeaz pentsatzeak, ez hauzurien kalakak, bakerik ez du gogoarautuak, bakear nazik ez pentsamendoak. Bakerik ez du gogoarautuak, bakear nazik ez pentsamendua. Izatea ez indu hazi inork, ezerk bakerik ezean. Baketzu izateko arrazoirik ez denean, bakarrik da izanen bakea, askatasunaren bakea. Baketzu izateko arrazoirik ez denean, bakarrik da izanen bakea, askatasunaren bakea.